Miara-dalana.
Miara-dalana ny fiangonana.
Fiarahamonina.
Firohotana.
Fikambanana maso.
Vomeranasa.
Miara-dalana.
Fampahafantarana ny vaovaon'ny diosezy.
Iraisam-pirenena.
Maneran-tany.
Miara-dalana.
Faly tafaraka amintsika mianakavy indray ary amin'izao vaovaon'ny fiangonana avy eto an-toerana sy avy any ivelany izao ato anatin'ity fandaharana miara-dalana ity a amin'izao zoma fahatelopolo ny volana jolay izao. Anomboana ny fiarahana ary toy ny mazatra dia indro atolotra anao avy hatrany ireo lohatenim-baovao. Tontosany fitsidiana pastoraly izay no tanterahany Monseigneur Désiré Cardinal Tsarahazana tany amin'ny distrika Ambinandrano. Tokony andray ny andraikitra tandrify azy avy ny tsirairay ho ny kardinaly nanafatrafatra nandritra izao fitsidiana izao. Zanaky ny fiangonana miisa 500 moa no nandray ny sakramenta ny fankahirezana nandritra izao fitsidiana izao. Ho tontosaina ho analavoka ny fankalazana ny fety ny fiantsoan'Andriamanitra izay tanterahana ny 9 hatramin'ny 5 aogositra ho avy izao ho an'ny diosezy ny Osy. Ny eglizy, ny fanavaozana ary ny evanjely, ireo teny telo ireo no fitalahoana ny tanany iray masina antsika amin'ny volana aogositra ho avy io. Nodimandry omaly 25 jolay teo amin'ny 850 taonany ny kardinaly Albert Vanoy avy amin'ny fikambanan'i Jesoa. Dia ireo ary no vaovao entina amintsika amin'izao takarivany miara-dalana izao. Aterina ny arahaba ho mampirarintsoa antsika mianakavy ary dia manasanao ary anaraka ny antsipirihan'ny vaovaon'ny fiangonana hatramin'ny farany. Anomboana ny fiarahana ary dia ny avy any amin'ny arsidiosezy ny Toamasina. Tontosana ny fitsidihana pastoraly izay no tanterahany Monseigneur Désiré Cardinal Tsarahazana tao amin'ny distrika ny Ambinandrano. Anisan'ny distrika lavitra indrindra ao anatin'ny arsidiosezy ny Toamasina ity distrika ity. Nanentana ireo kristianina rehetra tao ary izy mba andray andraikitra amin'izay tandrify azy mba hanasoa ny fiarahamonina sy ny fiangonana. Zanaky ny fiangonana miisa 500 no nandray ny sakramenta ny fankahirezana nandritra izao fitsidihana nataon'ny kardinaly izao. Mampita ny vaovao mahakasika an'izay ary ny namana Prudent Maracoutson avy any amin'ny radio Masova ny Toamasina.
Totoza somatsara ny fitsidihana pastoraly izay nataony son éminence Monseigneur le Cardinal Désiré Tsarahazana tao amin'ny distrikan'ny Ambinandrano. Distrikan'ny Ambinandrano izay isan'ny distrika lavidalana indrindra raha ato amin'ny diosezy ny Toamasina.
Tanteraka ihany ny faniriana voalohany indrindra afaka namangy toerana anisan'ny saridalana indrindra eto amin'ny diosezintsika. Faharoa magnaraka izany, afaka ny resaka izay tena tiako ampitena zany za tany Ambinandrano, ary hitako amin'ny olona faly ravo satria ela tsy tany very koa lirina zavatra vaovao ampitaina ka dia fankahita ny tesiny many dia faly sy ravo ny tenako namangy tany ny kristiana tany Ambinandrano.
Olon-dehibe amin'ny finoana 500 no nahazo ny sakramenta ny fankahirezana, fa ankoatr'izay ny fanandrify tamin'ny fanolorana ny sakramenta ny fankahirezana ihany koa ny fankalazana ny taonjaobily 28 taona na inspecteur azany koa andriamatoa Jean de Quinty toy izao ny fanehoan-keviny makasika n'izany fankalazana ny taonjaobily 28 taona na inspecteur azy izay.
Ny hafaliana dia tena faly satria asa mpitiavana antsitrapo dia lazaina marina etoana fa tamin'ny taona 7 sy 7 serivo aho voatendry ho katesista. Soritana mazava sara fa tovolahy an tia toaka kisopotoaka, dia ny raiko miteny hoe folao isopotoaka ve no amin'ny rahana amin'ny fiangonana anao, io nanapahako evra fa sy isopotoaka nysomo. Ny asako mahakatesista anay ary tiako dia ny mampianatra katesizy, mampianatra katesizy komi voalohany maro confirmation maro nony karekareko hatramin'izegny. Tamin'ny taona 3 sy 7 serivo dia voatendry ho inspecteur.
Sambany tamin'ny distrikany Ambinandrano nisina kardinaly nandalo tamin'n'ity toerana ity, faliny kristianina hoy reverend père Jean Etienne curé vonjomaika ary misana ny andraikitra ny maître novicia ao antoerana.
Faly kristiana, tena faly kristiana satria araka ny voalaza moa dia hoe mbola tsisy kardinaly nandalo taty amin'ny distrika nambinany rano hatramin'izay nalalan'ny olona hoe misy zany kardinaly zany, dia faly ny kristiana de hatramin'izay aloha mbola tsy nahita hoe ampiatsahan' olona tahaka an'ity tamin'ity fandalovan'ny kardinaly ity. Ny tenako zay efa niasa nandritra ny azo lazaina hoe efa taona satria efa teo tao tamin'ny regence ny stage diaconal tao anatin'ny taorenan'ny fananamasinana pretra ihany keo efa teo. De nyzao ny verineto ndray any de mahita hoe misy fiovana mitombo ny olona ary petsaka ny olona tamin'ity fahatongavan'ny kardinaly ity, na ny mpandray sakramenta aza de hitako ny tombo tamin'ity fahatongavan'ny kardinaly ity.
De izay no vaozina ampitaina avy ty Thomas na Prudent Maracoutson ho an'ny vaovaony miaradala ny Radio Don Bosco.
Ny diocèse ny Ios indray dia ho tontosaina ao analavoka ny fankalazana ny fetin'ny fiantsoan'Andriamanitra izay hanomboka ny enina hatramin'ny fahasivy ny volana aogositra ho avy izao. Mampita ny andindiny mahakasika an'izay ary ny namana Robena Fredo avy any amin'ny Radio Avec Ios.
Manomboka ny zoma enina ka hatramin'ny sivy aogositra dia fotoan-dehibe ho an'ny diocèse ny Ios fankalazana ny fetin'ny fiantsoan'Andriamanitra sady fanamasinana ho diakra, eo ihany koa ny fizarana ny sakramenta ny mariazy amin'ny alalan'ny fanambadiana miara-misotra. Aoka hazava eo masin'ny olona tahaka izany koa ny fahazavanareo. Matio toko fadimy andiny fainy amin'ny folo, io no teny faneva hoentin'ny diocèse ny Ios amin'ity fety fankalazana ity. Efa tamin'ny volana desambra no nilazana fa ankalazaina an'ny analavoka izao fety ny fiantsoan'Andriamanitra izao, raha efa ho roa taona kosa ny niomanana sy nanomanana ireo handray ny sakramenta ny fanambadiana. Efa vonana ny fandraisana ireo avy amin'ny lafalin'ny diocèse zany, na ny lafin'ny liturgia sy ny famerenan-kira ary ny fihetsika samihafa. Eny fa na ny fanofanana ny katekista dia efa vita nandritra ny efatr'andro nanomboka ny 25 jolay lasa teo. Katekista avy ao amin'ny distrika mpiangonana Lavoka sy avy any amin'ny eglizy avy ao Manakaratsimo any amin'iny diocèse ny farafangana iny. Mamitina amin'ny teny fohy ary ny mopera tompoparitra mopera Francesco Meloni.
Misy mopera roalay namako miaraka amiko nanao fanentanana indray mandeha isambolana, na amin'ny fiangonana ny analavoka, na amin'ny fiangonana ny sifotra, na amin'ny zanam-piangonana ambanivohitra. Isaky ny zanam-piangonana nahazo famangiana ny mopera matetika. Toizany koa masera roatuta izay miasa amin'ny distrika ny analavoka, masera Franciscain de l'Immaculée de Palagano any analavoka sy masera du Getsemani any sifotra, vonona izy ireo koa de nanampy mompera sy ny laika namangy ny zanam-piangonana rehetrarehetra indray mandeha isambolana nanentana momba ny fiantsoan'Andriamanitra, na mandritra ny fotoam-pivavana na nitady fotoana manokana miaraka amin'ny mpiomana katechezy de mamangy koa ny tokantrano. Toizany koa tena nandray anjara mavitrika ny kristianina indrindra ny koida komity iombonana ny distrika ny analavoka sy ny vovona ny tanora ny distrika ny analavoka, de izy ireo koa namangy ny zanam-piangonana rehetrarehetra, nanentana ny komity ny fiangonana, nanentana ny kristianina sady namangy ny fianakaviana na dia tsy fianakaviana kristianina. Kanefa hitako de tsapako niezaka mafy ny kristianina rehetra amin'izao fanomanana ny fety izao, mba tsy atao fety fotsiny, tsy atao hoe fomba fiteniko tralala fotsiny, fa fety vokatra ny finoana matotra.
Robina Fredo, Radio Avec Ios, ho an'ny Radio Don Bosco.
Mbola ao amin'ny diocèse ny Ios hatrany dia anisan'ny nanamarika ny andro maneran-tany ho an'ny raibe sy renibe ary ny zoky olona ny tao amin'ny diocèse ny Ios ny alahady 25 ny volana jolay lasa teo. Toy izao ary nitatitra mahakasika an'izay fanamariana manokana izay a entin'ny namana Robena Fredo avy any amin'ny Radio Avec Ios ihany.
Fotoana fankalazana rososina no nankalazaina taty amin'ny diocèse ny alahady lasa teo ny fizarana ny sakramenta, fa teo indrindra ny fankalazana ny andro ny ray aman-drenibe sy ny zoky olona araka ny afatry ny papa ray masina. Raha ny fanesy ny fizarana ny sakramenta na ny batemy na ny fankahirezana na ny eokaristia dia mbola mitohy izany ny alahady fa raika amin'ny 30 ny volana jolay izao. Fa ho an'ny fankalazana ny fetin'ny ray aman-dreny besy ny zokiolona ny alaty lasa teo dia faly ireo ray aman-dreny. Velom-pisaorana an'Andriamanitra, velom-pisaorana ny paparain'ny masina ihany koa izay nitsilovin'ny fanahy masina ka nametraka izao andro fankalazana sy tsy fanadinoana azy ireo izao. Ampahany lahateny ny solotenan'ireo ray aman-dreny be tamin'ny famaranana ny sorona masina ny alady 15 jolay lasa teo.
Hatramin'izay mbola tsy anisy angamba raha mbola ny niaiako hatramin'ny 15 taonazy aho vo izao ny fisambana ka dia isaorana an'Andriamanitra fisaorana lehibe de lehibe no atolotray amin'ny fiangonana katôlika tarihin'ny paparay masina mahatsiaro ny be antitsa fagnahy de na hoe ehe tsy misy ilana azy koa igny efa lany daty koa noho izany amintsika be antitsa ny fiainatsika de nandalo zavatra maro ao ny nafinaty, ao ny nampalahelo, ao ny nampijaly, ao ny nasambatra. Zany zafa misy amin'ny fiainanako zany na ny famolomako aza na izao andro zao dia hita fa tena sarotra mihitsy. Atsika efa kaiky hazo morotady ka dia mahereza mivavaka manompo an'Andriamanitra kanefa le fafarany mba ho tonga eo le fitenenana hoe tompo ao raha avy amin'ny fanjakanao mba tsarovy aho.
Robin Alfredo, Radio Avec Ios, ho an'ny Radio Don Bosco.
Anoizana ny vaovao dia ny vaovao avy amin'ny fikambanan'i Jesoa Fredeline.
Andro lehibe ho an'ny fikambanan'i Jesoa ny 13 Jolay indrindra fa ho an'ny rampitso izay ankalazan'izy ireo jobily telo lehibe sady isy ihany koa ny fanamasinana opretra. Manazava izay jobily telo izay ramatoa Leonira Herinirena ao amin'ny ekipa mpandrindra mpiara-miasa amin'ny fikambanan'i Jesoa.
Jobily telo no ankalazaina manokana amin'ny ho andreo dia ny famaranana ny jobily fa 15 taona ny faritra na jesuitany eto Madagasikara dia fanoizana ny fankalazana ny jobily fa 15 taona na martirany Masinda Jacques Berthieu ary fanokafana miaraka amin'ny vahoaka sy ny kristianina ny jobily fa 15 taona ny bebahan'ny Masinda Inyasa. Raha tsy ahivina moa dia 3 taona no nankalazana efa 15 taona ny nafaritra ny jesuita eto Madagasikara io. Ny taona voalohany dia nanomboka ndraika amin'ny 13 jolay 8:30 hatramin'ny 13 jolay 9:30 izay natokana ho taonany Masinda Alphonse Rodriguez izany hoe taonan'ireo frera jesuita. Ny andro ny 13 jolay 8:30 io no nanokafana ny taonjobily ka nanolorana ny logo sy ny teny faneva teny hoe fampiavanana sy fahamarinana. Ny taona faharoa kosa dia nanomboka ny 13 jolay 9:30 hatramin'ny 13 jolay 20:30 natokana ho taonany Masinda Jacques Berthieu sy Masinda Jean Bezim izany hoe taonan'ireo misionera. Anisan'ny nanamarika an'izay fankalazana izay moa ny famindrana ny taolambalon'ireo misionera jesuita tao Ambopo nankany Ambiatibe ny volana novambra 9:30. Ary ny taona fahatelo ny fankalazana dia ny 13 jolay 20:30 hatramin'ny 13 jolay 20:30 taonany Masinda Inyasa izay ivon'ny fankalazana io taonjobily fa 15 taona io. Mahakasika ny fankalazana ny 15 taona na martira Masinda Jacques Berthieu moa dia ny valintsoina lasa teo no nankalazainy izany. Manoloana ny valana aretina misy moa dia tsy nisy ny fankalazana manokana fa natao isaky ny ankohonana ny fankalazana izany.
Arak'izay ho sokafana amin'ny faraika amin'ny 13 ny volana jolay io ihany koa ny taonany Masinda Inyasa de Loyola. Manazava ny momba nyity fankalazana ity ramatoa Malala Razao Arimanga.
Ho antsika eto Madagasikara dia amin'ny faraika amin'ny 13 jolay io no fanokafana miaraka amin'ny vahoaka ny jobily fa 15 taona ny bebahan'ny Masinda Inyasa antsoina hoe taona Inyasianina. Raha tsy ahivina dia ny taona 15:15 rehefa voatifitra izy dia naratra mafy ary io ratra nahazo azy io no nampibebaka ny Masinda Inyasa. Haritra taona iray moa ny fankalazana izany hoe ifarana ny raika amby telopolo jolay roa amby roapolo sy roa arivo. Mariana fa ny fanokafana ofisialy maneran-tany dia efa notontosaina ny roapolo mey raika amby roapolo sy roa arivo lasa teo. Ankoatr'ireo jobily ireo dia izy ny fanamasinina ompirehetra ireo diakra jezuita raika amby folo mirahalahy amin'ny oandro ny raika amby telopolo jolay io.
Anahoana ary ny endriky ny fandaharam-potoana ho an'ny fankalazana ny raika amby telopolo jolay raika amby roapolo sy roa arivo? Ramatoa io ilay Andrianahary mpiandraikitra ny serasera ao amin'ny ekipa mpandrindra mpiara-miasa amin'ny fikambanan'i Jesoa.
Amin'ny valora famelabelarana sy fanentanana ataon'ny Père Roger Andrianahary Malala, mpiretra jezuita, mpandrindra ny fanomanana ny fankalazana. Amin'ny valora sasany eokaristia masina amin'ny roa ambin'ny folo ora sakafom-pifaliana. Amin'ny andro lehibe an'io fankalazana io a, araka ny fanaontsika mpino katolika ary efa nanentanan'ny mpiretra ihany a, dia amafisina sy ampatsiahivina fa isy ny vavaka azovinandro efa nisy ary efa nanomboka sy efa nitaterahana teto amin'ny Radio Don Bosco a, na tamin'ny alakamisy roapolo amby roapolo jolay ifarana amin'ny telopolo jolay. Atao ihany koa, azo atao ihany koa ny fiombonam-bavaky ny mpianakavy any an-tokantrano tsirairay. Samy hotahian'Andriamanitra tratra ny fankalazana ny taon jobily, ho voninahitr'Andriamanitra lehibe indrindra.
Ho an'ny fanatsarana trano ny liturgia amin'ireo fitsofan-drano samihafa dia nisy ny boky izay navoaka ny eto amin'ny diosezy na Antananarivo ho fanampiana an'ireo pretra izay manatanteraka an'izany fitsofan-drano izany. Anisan'ny voarakitra ao anatin'ity boky ity ihany koa moa ny liturgia izay atao mandritra an'izany fitsofan-drano izany. Araoary ny fanentanana sy ny fampafantarana mahakasika an'izay entiny mon père Raphaël Eugène Ralis.
Falmeramantsika rehetra anaraka sofandaran'izao. Misy boky vaovao vao navoaka ny diosezy n'Antananarivo efa ela naniritsika azy, dia ny boky fitsofan-drano. Izany hoe boky natao hanampy ny pretra rehetra amin'ny fanamasinana ny olombelona aloha, dia ny asany, dia ny toerana misy azy, izany hoe ireo sakramentaly raha tsorona ny resaka. Efa nisy boky teo alohany io fa navoaka izy tia noho ny fangataha maro, zany hoe fanatsarana n'ilay boky teo aloha mba hanaraka ny zaovanandro iainantsika izao. Efa hitantsika izany eny amin'ny librairia katolika rehetra eny, dia afaka manantona eny. Betsaka manontany hoe izay laika koa ve afaka mividy an'ilay izy a? Afaka mividy ianareo a, fa ho anatao ny mpiretra indrindrandrindra ny tena fampiasana azy. Fa misy azon'ny laika atao ohatra hoe manao ranom-bavaka amin'ny fitokanana ny trano, ohatra fitsofan-drano ny trano na fanaovana fototra, efa azo jerevana manomana ny liturgia amin'izany, dia azontsika jifaina eny amin'ny librairie mahazatra, dia manentana antsika rehetra amin'izany. Na ho any amin'ny faritra na ho aninona, dia efa azo atao ny manafatra an'izany. Misaotra indrindra.
Ho an'ireo vaovaovy amin'ny fiangonana kosa, ny ekara Masimbavy Terezy ny Jesoa Zazakely Ankorona dia ankalaza ny andron'ny zanakampelezana ny iray aogositra ho avy izao. Fredeline.
Ho an'ny fiangonana Masimbavy Terezy ny Jesoa Zazakely Ankorona distrikana Larobe na Ambatomanga dia ankalaza ny andron'ny zanakampelezana amin'ny voalohan'ny volana aogositra izao, izay anatanterahan'izy ireo ny ezaka hasina taona raika amby roapolo sy roa arivo sy ny ezaka sakristy. Manentana ny zanakampelezana rehetra sy ny anentoeran'izy ireo amin'izay fiombonana ezaka hamitana ny adidy eny amin'ny fiangonana izay mitondra ny fanentanana Andriamatoa Martial filohan'ny zanakampelezana kehitriny sy Andriamatoa Vincent filohan'ny zanakampelezana teo aloha.
Isaorana manokana reo any toerana zay efa miomana fatratra amin'ny fandraisana antsika tia pelezana, fiomanana amin'ny toerana na amin'ny fiomanana amin'ny sakafo, satria ilaina koa zany amin'ny vanim-potoana ohatra ireny a, dia efa misy ny sakafo a, sakafo manara-penitra mihitsy no avy eo a, ary amin'ny vidy mirary sy mirindraka, dia entanintsika reto izy a mba tsy andiso an'io fotoana io afahantsika miomana tsara amin'izany fety lehibe zany a, ary dia mifampitrotram-bavaka ary indrindrindrindra samy andresiny sampina fo tonga soma tsara amin'ny vanim-potoana andrandraintsika io. Ny toerana moa efa mahazatra antsika mba mampety ny rehetrarehetra dia eo Beoririka, eo amin'ny Luxor Beoririka ny fotoan-dehibe ho antsika rehetrarehetra zany zay misoratra anarana amin'ny fiaraimbonana. Amin'ny fitoro amin'ny fiangana dika zay zany tokony mbotonga amin'ny enina sasany atsasakadiny mialohany io amin'ny fitoro io tsika zay
fandaharam-potoanantsika mianakavy zany amin'ny fotoana io a amin'ny valo zany ny fandraisam-bokatra ho antsika itia toerana dia ny zanakam-pelezana tonga amin'ny sivy sifefany amin'ny sivy sasany eo a de atombontsika ny lavatomokatra vao tonga ny zanakam-pelezana miaraka amintsika teo eto toerana de amin'ny raika ambin'ny folo ny lamesa miaraka amin'ny mpirakirehan'ny tompo-paritany distrika zany de izy koa aza diny fa fitsovan-drano antsika zanakam-pelezana na ny eny toerana rehetrarehetra tsika taranaka nykorona rehetra zanaka masimavy tereza ho tsofina rano amin'ny fotoana io a samy ivelonaina satria tsisy maty fo manaina tamin'iny korona iny de ifampitsodranotsika mihinakavy a makasitraka makatelona tompoko.
Amaranana ny vaovao avy eto an-toerana amin'ity takariva ity dia ny vaovao samihafa izay tonga eto ampelatananay. Fanentanana avy amin'ny fikambanan'i Religiozy Franciscaine Missionnaire de Marie ho an'ireo tanora Slouf Jeune en Recherche izay manam-paniriana hiditra amin'ny fikambanan'i Religiozy Franciscaine Missionnaire de Marie na ny FMM dia ilazana isika rehetra fa ny fiofanana sy ny fiatahana masina na la retraite fanao isantaona ho an'ireo manam-paniriana ho Franciscaine Missionnaire de Marie dia atao amin'ny Ave Maria Antsirabe toy izao ary ny andindiny makasika an'izany. Ny fahatongavana 13 Aogositra arivo, fodina 20 Aogositra maraina. Ireto avy ny zavatra mila iomanana sy ilaina: firakotra sy kojakoja ilain'ny vatana toy ny savony, dentifrice, akanjo mafana sy ny sisa, kahie, stylo, baiboly raha manana ary boky fihirana, vary 10 kapoaka, vola iray alina ariary. Tiana ny manamarika fa ny tanora tsirairay no miantoka ny sarandalana mandroso sy miverina. Ireto ary ny laharam-pifandraisana azo antsoina raha mila fanazavana fanampiny: ny masera provincial 034 31 122 68, sœur Jacqueline 033 70 101 11 na 034 29 378 17. De misaotra, manentana ary mampirisika ny fahatongavanareo rehetra. Ny fivoanam-pirenena katolika ny lehibe na ny VPKL izay ao anatin'ny CEPAL dia manentana sy mampafantatra ny rehetra amin'ny anteny miera VPKL 20 sy 2 arivo. Antsoina noho izany ny filoro sy ny aumônier VLD ao amin'ny vovonan'ny olon-dehibe isaky ny diosezy eto Madagasikara, ny filoha nasionaly voalohany sy ny aumônian'ny fikambanana nasionaly eo amin'ny CEPAL mba ho tonga anatrika ny anteny miera io izay atao amin'ny senakla Amboipo Antananarivo ny 7-8 Aogositra 2020. Samy miantoka ny sarandalany mandroso miverina ny tsirairay. Ny sakafo sy ny sarandasy mandritra ny anteny mera dia hiantohan'ny VPKL manontolo. CEPAL, VPKL, finoana, fiombonana, firotsahana. Mba ho iray ane izy rehetra, masindajoany 7:50. Ny ekara masina miseli Amboipeno dia manasa ny kristianina sy ny zanakam-pelezana rehetra ho aminy ho tonga ny an-tanindrazana iarahana totosany fetin'ny taranaka ny 8 Aogositra ho avy izao. Tongava maro fa io no fotoana anomanana ny jobily fa 50 taona izay atao amin'ny 7 Novambra ho avy izao. Noho ny ame anara-pahasalamana dia tsy hisy ny fitetezana an-tokantrano. Tsy foana ao amin'ny tompo tsy akory ny fisasaranareo. Korintianina 5:18 tapany faharoa. Antsoina ny zanakam-pelezany ny ekara Notre Dame de l'Assomption arivony mamo ho tonga iombina amin'ny lamesa lehibe fankalazana ny fetin'ny fiangonana izay ataony alahady 8 Aogositra izao amin'ny 7 sy sasany maraina. Isy voka-dehibe ao ariny lamesa izay anasana antsika rehetra. Isy ihany koa fiaraha-misakafo sy nofokena amin'ny tampihavanana kosa miary mitondra sakafo, tsakitsaky sy rano sahaza. Amin'io ihany koa no andiniana ny hoavy ny fikambanana sy ny anjara biriky hoentina ho fankalazana ny 50 taona ny fiangonana. Mifampilaza ary dia tongava maro. ny vaovao iraisanypirenena no amaranantsika ny fiarahana amin'nyity takariva ity. Mba homen'ny fanahy masina fahasoavana sy herany ny eglizy ka hiavao eo ambany fanolovan'ny evanjely. Io no votoatin'ny vavaka any an-tanan'ny papa François antsika mianakavy indray mandritra ny volana aogostra 2024 ao anatin'ilay tamajoram-pivavahan'ny papa maneran-tany. Tsy fandravana no atao eto ka ampifanaraka ny atao amin'izay toetr'andro fa fitalahoana kosa mba tsy hivadika amin'ny evanjely araka ny tena heviny. Ny fahasoavan'Andriamanitra no hiasa sy hanome hery ny eglizy iray manontolo mba hahafahana mandray sy mampiasa io fahasoavana io. Farandeha nodimandry omaly 25 jolay teo amin'ny 850 taonany ny kardinaly Albert Vanoy avy amin'ny fikambanan'i Jesoa. Ny fidiny teny hoe uni à ton cœur izy anentana azy teo amin'ny fiainany izay maneho ny fitiavany manokana ny fon' Jesoa. Maro ny andraikitra notanany anisan'ny lehibe indrindra tamin'ireny ny tao amin'ny congrégation misahana ny fanabeazana katolika sy ny congrégation pour la doctrine de la foi. Teo ihany koa ny naharektera azy tao amin'ny institut biblique pontifical sy ny nampitantsoratra azy tao amin'ny commission biblique pontifical. Ny taona 5 izy no nofidinyny papa émérite Benoît 1950 ho kardinaly no niasa nataony teo anivon'ny eglizy. Nandritra ny andro ny nandeha tsy nitsahatra ny nakatahaka ny endrika kristy izy ny alemem-panahiny ary ny fiaraha-miasa amin'ny hafa. Tao amin'ny communauté Saint-Pierre Canisius akaiky ny Vatican moa izy no nipetraka nanomboka tamin'ny taona 2020. Io toerana io izay mandray ireo be antitra sy marary avy amin'ny fikambanan'i Jesoa. Naneho ny fiaraha-miorony amin'ny fikambanan'i Jesoa moa ny papa François. Ny eokaristia masina fisaorana an'Andriamanitra moa sady fanaovam-beloma farany ny kardinaly Albert Vanoy dia ho tarihan'ny kardinaly Leonardo Sandri, vice-doyen ny collège cardinalis, rampitso 13 jolay amin'ny 120 ora ao amin'ny bazilikany Masindapiera. Dia teo ary ny fiarahantsika tamin'ity takariva ity ankasitrahanay feno anao nanaraka ny antsipirihany vaovaon'ny fiangonana hatramin'ny farany dia ankasitrahana ihany koa ireo namana rehetra izay nanampy a tamin'ny fanatodisana nyity fandaharana ity sy ny fikaroham-baovao teo Ilanto, Fara ary Fredeline. Dia mametraka ny veloma mandrapitafo amintsika mianakavy indray ary ho amin'ny fandaharantsika amin'ny manaraka veloma tompoko.
Do yara dalane?
Miara dalana?
Miara dalane.